българското национално Дарик радио.
Металурзите от оловно-цинковия комбинат в Кърджали местят протеста си утре в София. Между 5 и 7 на 100 може да поевтинее топлата вода от 1 юли. Дарик радио ще обяви тази вечер резултатите от проучването, кои са най-добрите лекари в София. Лейди Гага стартира европейското си турне с концерт в София на 14 август.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Между 5 и 7 на 100 може да поевтинее топлата вода от 1 юли. Това съобщи председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Намаляването на цената на топлоенергията ще бъде резултат от договорената по-ниска цена на руския природен газ от 1 април с 11 на 100. Шефът на регулаторната комисия беше категоричен, че ако няма драматично увеличение на цената на петрола, тенденцията за намаление на цената на топлинната енергия може да се запази за четвъртото тримесечие, когато ще се отнася и за парното, и за топлата вода. Чуйте какво още каза председателят на ДКЕВР.
Знаете, че зимата ние потиснахме повишението на цените на газа, така че цената на топлинната услуга не се промени през целия сезон. В момента малко се отразява повишаването на цените на газа на топлинната услуга, тъй като тя се очаква да не се ползва все пак лятото, освен битовото горещо водоснабдяване. До есента ще се отрегулират цените на газа, така че пак сезона да започне с сравнително по-добри цени и за топлинната услуга, и за всички потребители на природен газ.
Семерджиев заяви още, че трябва да се осигури възможност на потребителите да им се отчита потребената топла енергия на един месец, а не както е сега, веднъж годишно. Според него, ежемесечното отчитане на потребената топлина енергия ще затвърди доверието на потребителите към топлофикационните дружества, но ще им струва по-скъпо.
Естествено, че това ще доведе до повече разходи, но в общия случай това е по-добрия подход. Създава се доверие на самите клиенти към топлоснабдителната услуга. Тъй като пряко и веднага ще се отразяват промените в количеството топлинна енергия, която ползва един потребител върху неговата сметка. Сега това се отлага с една година и се създава впечатление, че има нещо несправедливо, защото се чака в рамките на годината един път изравняване. Тогава е единственият момент, когато се вижда, че човек плаща толкова, колкото е потребил.
Председателят на ДКЕВР допълни, че все още комисията има нужда от допълнителни справки от електроразпределителните дружества, за да има прогноза за размера на увеличението на тока от 1 юли. Информацията е на Марта Моделова. Металурзите от оловно-цинковия комбинат в Кърджали местят протеста си утре в София. Те ще внесат в Народното събрание декларация, в която настояват да се узакони да се ускори законодателния процес за криминализиране на неплащането на заплати и социални осигуровки. След това протестиращите вече почти месец металурзи ще се съберат през сградата на Интертръст Холдинг, собственик на комбината. Междувременно днес се очаква да бъде приключена окончателно сделката за прехвърлянето на груп Сомадан на новия собственик, обединението Върба Батанци. Въпреки че вчера ресорният министър Делян Добрев обяви, че сделката е финализирана, управителят на Върба Батанци Николай Вълканов уточни за Дарик, че остават административни подробности, които вероятно ще бъдат решени днес. Работниците обаче не вярват, че Валентин Захариев ще им плати дължимото с парите от вече приключилата сделка за груп Сомадан. Опрощаването на лихвите по дължимите данъци и осигуровки може да подкрепи коректния бизнес в условията на икономическа криза. Това каза в интервю за Дарик председателят на бюджетната парламентарна комисия Менда Стоянова. Тя даде знак, че групата на ГЕРБ подкрепя обмислената от властта идея за лихвена амнистия, но точни, че подобно решение може да се вземе едва след като НАП представи анализ за размера и вида на декларираните, но неплатени просрочени задължения.
Всичко зависи от няколко неща. Първо, какво включва тази стъпка, за какъв времеви прозорец говориме, колко са тези задължения, които са доброволно декларирани от фирмите и гражданите, но поради липса на средства не са платени. Каква част от тях реално са събираеми по критериите на Националната агенция за приходите? Каква сума би могла да бъде събрана? Едва тогава ще може категорично да се каже, заслужава ли си наистина да се направи една стъпка и да кажем, независимо, че вие сте били
некоректни,
не съвсем коректни към държавата, ние сега ви даваме шанс да внесете своите задължения и да опростиме лихвите за тях.
Каква сума би си струвала една подобна, не особено дисциплинираща стъпка?
За съжаление, аз не съм запозната с цифрите. Поръчала съм да ми изпратят този анализ. Но сега ситуацията е малко по-различна. Доста работещи фирми, фирми, които имат перспектива да продължат своя бизнес, да запазят работните места, които имат, са натрупали такива задължения. Тук не става дума за укрити данъци, осигуровки. Тук говорим за тези, които доброволно са били декларирани, но не са били внесени в пълен размер поради това, че фирмите са изпаднали в ситуация да платят заплати.
Бихте могли да помогнете на бизнеса по този начин, от коректния бизнес?
Трябва да го гледаме и от този аспект. Защото фирмите, които биха се възползвали от този данъчен прозорец, това вероятно ще са фирмите, които имат намерение, имат перспектива да запазят и да разширят своето производство, работните места.
Менда Стоянова не коментира в детайли нито възможните срокове на подобна амнистия, нито дали трябва да се опростят лихвите и за данъците, и за осигуровките. Преди дни в медиите се появи информация, че правителството работи по няколко варианта. Единият от тях предвижда 3-месечна лихвена амнистия като еднократен жест, който нормативно ще бъде въведен или със специален закон, или с промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Все още не е ясно дали ще има увеличение на пенсиите от 1 юли тази година. Всичко зависи от приходите в бюджета, каза още в интервюто си за Дарик Менда Стоянова. През декември финансовият министър Симеон Дянков се ангажира, че правителството ще намери 30 милиона лева за увеличаване на минималната пенсия от 136 на 145 лева от средата на 2012 година. Не мога да кажа нищо категорично с днешна дата и да лъжа хората, посочи шефката на бюджетната комисия. Информацията е на Йовка Йовчева. Кметът на София Йорданка Фандъкова няма да приема оставката на замкмета по екологията Мария Бояджийска. Припомням, че късно с нощи Бояджийска подаде оставка. От общината посочиха, че вероятната причина е случаят, при който глутница кучета наръфаха професор Ботю Тачков, който почина в неделя. Тази сутрин пред BTV Фандъкова каза, че разбира мотивите за оставката на Бояджийска, но подчерта, че точно тя през последните 2 години е предлагала по-строги мерки за справяне с уличните кучета. Бизнесът за застраховки е версията, по която работи полицията във връзка с вчерашното убийство на Васил Лазов. Той беше убит пред дома си в столичния квартал Княжево. Преди него, миналата седмица в София, показно беше застрелян хазартния бос Йордан Динов от Благоевград, а в края на март и криминално проявение Кирил Кирилов в шкафа. По този повод директорът на столичната дирекция на полицията, старши комисар Валерий Йорданов, каза пред БНТ, че ескалация на престъпността в столицата няма, но убийствата нагнетяват общественото мнение. Брадва за премиера Бойко Борисов внесоха тази сутрин в Министерски съвет група еколози от коалицията за да остане природа в България. Така те протестират срещу готвените промени в закона за горите, които ще се гледат на второ четене в Народното събрание. С брадвата премиера трябва да реши дали да подкрепи готвените промени, призоваха еколозите. Още информация от Надя Хамдан.
Новите поправки в закона за горите вече минаха на второ четене в парламентарната комисия по земеделие и скоро ще влязат за окончателно гласуване в пленарната зала, припомнят от коалицията, за да остане природа в България. Освен писти и листове, управляващите добавиха дълъг списък от сгради и съоръжения, които ще могат да се строят в горите, без да се изключат от горския фонд, обясниха още еколозите. Според тях застрояването ще става бързо и евтино, тъй като инвеститорите ще могат да спестят от таксите и процедурите за изключване от горския фонд. Промените в закона отново се разрешават и сечите на малки частни горски имоти по 20 декара, алармират още природозащитниците. Освен това, за първи път в историята на България от 34-та година насам, държавата дава възможност на частни лица да строят в държавните гори, защитените територии, какъв са природен парк Витоша, смятат още протестиращите. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи ще проведе и протестно шествие по повод готвените промени тази вечер от 19 часа от стълбите на бившия партиен дом към парламента. Протестиращите ще носят 240 символични брадви, по една за всеки депутат, които ще отставят символично пред сградата на парламента. Надя Хамдан, Дарик, Радио София.
Контрабанден терариум с влечуги от Чехия се заловили тази нощ митнически служители на Калотина. Митничарите са открили общо 32 екзотични влечуги земноводни в раниците на 20-годишен български гражданин от Пловдив. Той се опитал да влезе в страната пеша с огромна туристическа раница на гърба. В нея са били укрити животните. Мъжът обяснил, че пътува от Чехия, откъдето е взел екзотичните екземпляри. Съставен му акт за митническо нарушение. Влечугите са транспортирани в спасителния център на столичния зоопарк.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Чучело на руския министър-председател Владимир Путин беше запалено от демонстранти в полската столица Варшава. Според тях самолетната катастрофа, при която през 2010 година в Русия загина полският президент Лех Качински, е била покушение. Подръжници на брата на Лех, Ярослав Качински, се събраха пред руското посолство в полската столица, за да отбележат годишнината от катастрофата, отнела живота на 96 души на 10 април 2010. Демонстрантите твърдят, че не вярват злополуката да е била случайна, както показват резултатите от разследването на руските авиационни власти и полската правителствена комисия. Търговският аташе на Коста Рика беше отвлечен във венецуелската столица Каракас. Похитителите се обадили в дома на дипломата и са казали, че искат откуп. Това е поредното отвличане на дипломат в Каракас през последните месеци. Престъпленията, свързани с насилие, са най-голямата грижа на южноамериканската страна. Най-често разпространени са експресните отвличания, които обикновено са кратки и са мотивирани от чисто корисни подбуди. Опозицията, която се надява да сложи край на управлението на президента Уго Чавес на изборите през октомври, критикува правителството, че не показва решителност в борбата с престъпността. Сейф Ал-Ислам, синът на бившия либийски лидер Муамар Кадафи, ще бъде съден в Либия и присъдата ще бъде обявена до средата на юни, каза говорителят на Преходния национален съвет Мохамед Ал-Харейзи. Сейф Ал-Ислам ще бъде докаран в Триполи до 10 дни и съдебният процес срещу него ще завърши преди парламентарните избори, насрочени за след 2 месеца. Според него, синът на Кадафи ще бъде съден по обвинение в убийство, корупция и изнасилване. Правозащитници призовават Сейф Ал-Ислам да бъде предаден на Международния наказателен съд в Хага, тъй като се опасяват, че той няма да получи справедлив процес в Либия. Връщаме се у нас. Тази вечер Дарик ще обяви резултатите от пилотното издание на анкетното проучване «Кои са най-добрите лекари в София?». Точно 298 медици от 38 специалности са получили най-голям брой от гласовете на колегите си. Те ще бъдат и първите влезли в лекарската лига, която Дарик Радио учредява. Ралица Гълъбова с още информация.
Над 2000 медици в София в 24 големи столични болници имаха възможност да попълнят анкетни карти и да посочат кои според тях са най-добрите в съответните специалности. Методиката на допитването е одобрена и одитирана от Gallup International. Формулировката на въпроса беше: ако се наложи ваш близък, роднина или приятел с здравословен проблем във вашата специалност да бъде диагностициран или лекуван в София и поради някаква причина вие не можете да помогнете, кои лекари-специалисти бихте препоръчали? Резултатите бяха одобрени от Gallup International и ще бъдат представени тази вечер в Националната галерия за чуждестранно изкуство. Целта е не да се направи класация, а във всяка специалност да бъдат посочени определен брой лекари, получили най-голямо доверие от своите колеги. Акушерство и гинекология, анестезиология и реанимация, кардиология, коремна хирургия, нервни болести, образна диагностика са специалностите с най-голям брой посочени от колегите си медици. Следващото анкетно проучване, което екипът на Дарик ще осъществи, ще бъде за това кои са най-добрите лекари и в Пловдив и Варна. Всички определени от съсловието за най-добри лекари ще се включат в лекарската лига, учредена от Дарик Радио. Тази вечер в нея ще влязат 298-те софийски медици, посочени от колегите си като най-добрите в София.
Проучването «Кои са най-добрите лекари в София?» е реабилитация на лекарското съсловие и амбицията на Дарик Радио е това да отразява еволюцията на професионализма сред лекарите, заяви в предаването «Кой говори?» изпълнителният директор на Дарик Радосвет Радев. По думите му, когато обществото осъзнае ясно, че трябва да има своя лекарски елит и го формира, то това би създало и система за възнаграждения, която да стимулира качество. Чуйте какво още каза Радосвет Радев за уникалната класация.
По никакъв начин не трябва да се мисли, че тези 300 души, които ще бъдат обявени до вечера, са 300 безгрешни бели ангела. Значи всичките тези хора, защото там има мъже над 70 години, до млади лекари, всички те са имали тежките мигове в професията си и сигурно са имали своите лекарски грешки. И може би точно това разбиране на лекаря към лекаря, което по никакъв начин не е качество на пациента, защото дайте си сметка, при 10 благодарни пациента сигурно има поне 1-2, които са изключително ядосани или страдащи от някой лекар. Точно този вид обективна субективност ние постигнахме. Така че това смятам, че също е ценност на изследването. И нещо много важно, не трябва да имаме комплекса, че това е софийско, столично изследване, защото София, лекарите в София, отдавна, много отдавна не са лекари на столичани. Лекарите в София лекуват повече от 2/3 от трудните, сложните заболявания на цяла България.
Леди Гага стартира европейското си турне с концерт в София. Той ще бъде на 14 август от 20 часа на Националния стадион Васил Левски, съобщих от София Music Enterprises. Леди Гага ще представи в София уникално шоу, специално създадено за новото й турне. Въпреки факта, че звезда от световна величина в апогея на славата си идва за първи път в България, при това с колосална сцена и огромно техническо оборудване, цените на билетите ще бъдат доста по-ниски от тези за концерта на Мадона, от 70 до 200 лева. Продажбата на билетите започва на 27 април. Такива бяха новините до този час. След обяд ще започне намаление на облачността. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Разкъсана облачност на Централна България е значителна, но без валеж. След обяд ще започне намаление на облачността и към края на деня на цялата страна ще се установи ясно време. Максимални температури за деня между 11 и 16 градуса, в София 12. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.